Boa tarde, queridos ointes. Estamos hoxe aquí cinco compañeros que cursamos terceiro de ESO no Colexio Calasán Pepe Escolapios da Coruña. Somos Ana, Alicia, Clara, Ainara e Natalia. E viñemos para acompañarvos durante a próxima hora e aproveitar para chegarvos algúns datos sobre as letras galegas. Xa que hoxe todos sabemos que é un día festivo, pero moita xente non sabe por que razón o 17 de maio e non o 15 de xaneiro, o Día das Letras Galegas. Tamén vamos facer un pequeno percorrido polas mulleres, que foron homenaxeadas pola Real Academia Galega, tendo en conta que por fin este ano volvemos a ter unha muller protagonista no noso día. Por lo tanto, imos facer tres pequenas partes. Nesa primeira, coñeceremos unha moi breve historia deste día. Despois comentaremos brevemente os datos máis significativos das tristemente poucas autoras homenaxadas neste día. E por último, atenderemos a nosa querida María Victoria Moreno. Antes de comenzar pola historia de man de Natalia, escoitemos a seguinte peza musical, que se titula Este meu camiño e o grupo chámase A Cada Canto.
De onde aquí vexo un camiño que non sei a donde vai, polo mismo que non sei, quixero poder andar estreitiño serpente entre prados e navais, e anda o feito aquí escondido, relumbrando máis alá.
Mas sempre, sempre tentándome co seu lindo clarear, eu penso, non sei porquê, nas vilas que correrá, nos carballos que os sombrean, nas fontes que o regarán. Camiño, camiño branco, non sei para dónde.
Vejo, quisiera poderte andar, se acollas para Santiago, se acollas para o portal,
se en San Andrés te deteñas, se achegues a San Cidrán, se en fin te perdas, quién sabe, en dónde, qué más me da. Que o gallo en ti me perderá, para nunca más me atopar. Mas ti vas indo, sempre para onde vas, e eu quedo encravada nonde arraigo ten o meu mal. Nin fuxo, non crean que fuxa de un lugar a outro lugar, de mi mesma naide
Comecemos coa primeira parte. O Día das Letras é unha data consagrada a exaltación e promoción da nosa literatura e da nosa lingua arredor da cal se celebran no noso país. E no estranxeiro, numerosas de producións e eventos culturais de homenaxe á figura escollida. O 20 de marzo de 1963, coincidindo co centenario da publicación de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, os académicos de número Francisco Fernández del Riego, Manuel Gómez Román e Xesús Ferro Couselo propuxeron a celebración do Día das Letras Galegas no seguinte escrito presentado á Academia a nosa compañera Alicia Nolorera.
Con motivo de se celebrar no presente ano o centenario da publicación de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, os membros numerarios que suscriben someten a consideración da Xunta Xeneral da Real Academia Galega a seguinte proposta. 1. Todos sabemos que o libro Rosalían, editado en 1863, ten sido a primeira obra maestra con que contou a literatura galega contemporánea. A súa aparición veu a lle dar prestixo universal a nosa fala como instrumento de creación literaria. Representa, pois, un fito decisivo na historia da renacencia cultural de Galicia. 2. A celebración do centenario disque acontecimento convida a reconsiderar o significado do mensaxe transmitido nos cantares. Un mensaxe que tanto espírito e povo, tanto como universalismo e galeguidade, foi estéticamente un mensaxe de palabra e poesía. 3. Velaí, porque ademais dos actos conmemorativos que se organicen para reactualizar na conciencia das xentes o acento de tal mensaxe, a Academia, como órgano oficial da nosa cultura, debería consagrar con carácter de perdurabilidade o simbolismo da data dunha celebración anual. 4. O millor xeito de conseguir sería que se acordase declarar Día das Letras Galegas o 17 de maio de cada ano, a partir do presente. Contaríase así para provir unha xornada oficialmente dedicada a honrar os nosos libros. O día 17 de maio de cada ano viría a ser data destinada a recoller o latexo material da actividade intelectual galega. 5. Ninguén desconoce que o libro ten unha forza simbólica extraordinaria, sendo a amosa máis reveladora do nivel cultural dos povos. Non é de extrañar o afán de emparexelo e de lle abrir os camiños para ensanchar o ámpido dos seus leitores. No caso de Galicia, ninguna data máis axeitada para ensaltecer e difundir o libro, eiquí producido, que a conmemora a publicación da obra coa que se encetou o prestixo contemporáneo das letras galegas. 6. De atopar con o acordo dos numerios da corporación o contido dista proposta cumpriría dalo a coñecer en nota oficial, recabando a colaboración dos centros culturais de Galicia e a de todos os centros galegos do mundo, para percurar o éxito consagratorio da celebración.
Deste xeito, o 28 de abril do mesmo ano, en xunta ordinaria, a Academia resolveu, por unanimidade, aprobar esta proposta de declarar Día das Letras Galegas o 17 de maio de cada ano, tal como se recolle na acta da sesión. Tratándose, xa que logo do centenario da súa obra, foi Rosalía de Castro a primeira homenaxeada a que continuarían, desde esa data sen interrupción, outras moitas figuras senlleiras da nosa cultura, elixidas en xunta ordinaria pola Academia, como se recolle nos seus estatutos. Capítulo 1, artigo 2. Son finalidades da Real Academia Galega decidir a personalidade literaria a que cada ano se lle dedica o Día das Letras Galegas. Capítulo 2, artigo 7. Na primeira reunión despois do Día das Letras Galegas, o plenario da Real Academia Galega escollerá o persoeiro a quen se lle dedicará esa conmemoración no ano vindeiro. A figura elixida deberá ser autora dunha obra relevante en galego e persoa de calidade cultural e humana que merezca propoñerse como exemplo á sociedade galega de hoxe. En calquera caso, deben pasar 10 anos entre a súa morte e a designación para ese día. As propostas, razoadas e asinadas por un mínimo de 3 académicos, deberán incluirse na convocatoria do plenario correspondente.
Desde 1991, 18 anos despois da súa institución, o Día das Letras Galega é festividade oficial en Galicia. Constitúe, ademais, a meirande conmemoración da nosa cultura e arredor dela desenvolvense numerosos actos organizados non só desde a Academia, senón tamén desde a Xunta de Galicia. Os concellos, os centros de ensino e outras entidades ou agrupación civis que participan en conxunto no labor de coñecer, honrar e difundir a memoria e a obra da persoa homenaxeada. Dende a instauración desta data cultural, somente en 1998 houve unha dedicación conxunta aos poetas medievais Martín Codax, Xoán de Cangas e Mendiño, famosos polas súas cantigas. Agora xa que coñecemos por que celebramos as nosas letras, faremos un pequeno descanso musical. A canción titúlase Noite Negra e interpreta o grupo Fina Roca.
Retomamos despois desta pausa a Rosalía, e para iso imos facer un percorrido pola súa vida e obra. Rosalía de Castro comparte a responsabilidade do rexurdimento con Eduardo Pondal e Curros Enríquez, mais sobre todo unha figura fundacional na nosa literatura. O Día das Letras Galegas celebra o 17 de maio nunha homenaxe á data da publicación do seu primeiro libro en galego, Cantares Gallegos, como xa antes comentamos. Naceu 24 de febreiro, hoxendía conmemorado como Día de Rosalía, de 1837, no Camiño Novo, un arrabalde da cidade de Compostela. Súa nai, María Teresa de la Cruz de Castro e Abadía, proviña dunha familia fidalga vida a menos. A súa paternidade atribúese a José Martínez Biojo, crego de profesión, e o seu cuidado durante a nenez, as tías paternas. Con todo, non existe probas que avalen estas afirmacións, aínda que sí sabemos de infancia leda de Rosalía, nas vilas de Ortoño e Padrón, pois así o lembra a autora nun dos seus poemas de Cantares Gallegos. Posteriormente, arredor do ano 1850, nai e filla trasládanse a Santiago de Compostela. Na cidade comeza a recibir formación musical e literaria na Sociedade Económica de Amigos del País, e participa nas actividades do Liceo de la Juventud, lugar de encontro dos intelectuais comprometidos co momento provincialista. En 1856, Rosalía marcha a Madrid, onde vive cunha curmá. As súas primeiras obras comezan entón a ver a luz. O libro de poemas La Flor, en 1857, e a novela La Hija del Mar, en 1859. En 1858, casa co excelso investigador Manuel Murguía. Ao ano seguinte, ambos regresan a Galicia, no que será o inicio dunha vida itinerante, debido aos cargos de funcionario de Murguía, que levarán a parella e os seus 11 fillos a vivir en diversos lugares.
A década de 1860 foi un período de efervescencia intelectual e política na que Rosalía e Murguía participaron seguindo a corrente federalista e republicana. Neste contexto, no ano 1863, a autora publica Cantares Gallegos, marcando o inicio do primeiro resurdimento. Rosalía era xa unha escritora profesional que colaborara en diversas publicacións o tempo que atendía as obrigas familiares entre Castela e Galicia, onde se instalara definitivamente na década dos 70 o seu derradeiro libro de poemas en galego, Follas Novas, foi publicado en 1880. En castelán, publicou La Flor, 1857, A mi madre, 1863, En las orillas del Sar, 1884, e a novela El caballero de las botas azules, 1867. Todas elas encadradas no momento romántico. A existencia de Rosalía estivo sempre marcada polos problemas económicos, derivados á inestabilidade laboral de Murguía, e pola súa feble saúde. Un cancro remataría coa vida da autora o 15 de xullo de 1885, 10 anos despois de instalarse en Padrón. Os seus restos repousan actualmente no Panteón de Galegos Ilustres, en San Domingos de Bonaval. Antes de seguir, faremos unha pausa. A canción titúlase Vos Amores. O grupo chamase NARF.
Tal olido de rosas que sai dentre o ramaxe nunha mañan de maio. Hai amores suaves que nin da vir se sinten, nin se ve cando entrare. Pola mimosa porta que o corazón desabre de ser, se abre no agosto a flor, orvallo da tarde. É sin rumor, nin queixa, nin choros, nin cantares. Brandos así e saudosos, cal alentar dos ángeles, en nos encarnan puros. Corren coa nosa sangre e os sermos reverdecen,
de dar. Aquestes són sollos que duren nesta vida de passatge. Aquestes són sollos que duren nesta vida de passatge.
Agora retomaremos coa nosa segunda muller homenaxeada, Francisca Herrera Garrido, que foi homenaxeada en 1987. Nada na Rúa do Príncipe da cidade da Coruña, o 6 de marzo de 1869, e finada na mesma cidade, o 5 de novembro de 1950. Foi unha escritora fundamental nas nosas letras e a primeira muller escollida membro de número da Real Academia Galega. Filla do arrendador Manuel Herrera Hernández e de Josefa Garrido Matos. Filla esta de Andrés Garrido, un famoso banqueiro local. Francisca Herrera Garrido naceu no seo dunha familia da burguesía acomodada, sendo a menor de 5 irmáns. Pasou unha infancia de atencións e cuidados na Coruña. No entanto, coa morte da nai en 1909 e sendo recente a morte do mozo por mor da tuberculose, marchou a Madrid en agosto deste mesmo ano e alí viviu coa maior das súas irmás. Mentre residiu na capital española, regresou a Oleiros polo verán e o Nadal, pois non foi ata a chegada da Guerra Civil cando as dúas irmás regresaron definitivamente a Coruña. Na súa feliz infancia, foi educada en principios tradicionais e nunha viva fé relixiosa. Por outra parte, a súa formación intelectual foi a propia dunha muller do seu medio e do seu tempo, agás no que atinxe ao seu excepcional e temperán gusto pola literatura, onde a obra de Rosalía funcionou como lectura de cabeceira. A súa actividade literaria comeza pore xa cumpridos os 40 anos, cando en 1913 publica en Madrid Sorrisas e Baguas, unha obra inspirada no ambiente rural de Oleiros, onde pasa os veráns entre 1913 e 1925. Escribiu e publicou as súas obras en lingua galega, mentres, de alguna maneira, se relacionaba cos intelectuais e escritores galeguistas da época. Aínda que Francisca Herrera pasaba os invernos en Madrid e, polo tanto, non podía asistir con asiduidade ao famoso faladeiro coruñés da Cova Céltica ou a outros encontros para o debate e o intercambio de ideas entre os intelectuais de altura, debemos supoñer que non só non estaba á marxe do medio literario galego, senón que gardaba contacto con él. Así se explica que o seu segundo libro, Almas de muller, Volallas na luz, leve un limiar de Manuel Murguía, que é a mesma prolongue nunha edición de Cantares Gallegos, de Rosalía. Ou que dúas das súas novelas fosen publicadas nas editoriais Lar e Céltiga.
Coa Guerra Civil comenzaron as dificultades na vida, ata o momento relaxada da nosa autora. Francisca e a súa irmá maior, Queta, abandonaran Madrid fuxindo da tensión e dos perigos da guerra. Pero, no seu regreso a Coruña, coidaban retornar á capital española nun futuro próximo, calculando que aquelas revoltas eran só eventuais. Deixaron, polo tanto, en Madrid bens persoais e todo o seu capital nos bancos. Cando, pasado tres invernos en Oleiros, volven a Madrid coa intención de recuperar as súas pertenzas, xa non restaba nada do que era seu, tendo que mudar radicalmente o seu nivel de vida. Así, pasada a guerra, comenzaron a vivir moi modestamente gracias á axuda de Josefa, a criada de toda a vida, lles ofreceu. O 4 de marzo de 1945, a Real Academia Galega escolleu a Francisca Herrera Garrido membro numerario, malia que a todos os efectos da escritora foi membro de número da corporación. A súa morte no ano 1950 aconteceu antes de que se celebrase o solemne acto do seu ingreso, no que daría lectura ao seu discurso sobre Rosalía de Castro, con resposta de Antonio Couceiro Freijomil. Na obra de Francisca Herrera translóce unha ideoloxía conservadora e relixiosa cando manifesta a súa convicción de que a muller ten que estar destinada ao amor incondicional, justificando toda renuncia e sacrificio considerando a relación materno-filial un paradigma das relacións que debe establecer a muller. A súa obra, maioritariamente escrita en galego, encóntrase espallada en diversas publicacións periódicas como El Eco de Galicia, Cultura Gallega, Galicia, Alma Gallega, Nous ou mesmo ACG, a revista do Autoaero Club de Galicia, onde fai visibles poemas inéditos ou xa publicados, ensaios e recensións. As súas publicacións exentas tamén abondosas recollen poesía narrativa, cando a narrativa en lingua galega constituía un xénero de escasa tradición, carente xa que logo de obras que puidesen serville de modelo lingüístico ou estrutural. O seu arquivo, non que se poden consultar documentos privados e manuscritos, encontrase no Museo de Pontevedra. Finalmente, a súa traxectoria comezou a recoñecerse ao serlle dedicado Día das Letras Galegas no ano 1987. Antes de continuar, paremos a escoitar outro tema. Titúlase Nana da Ausencia, cuxa letra é un poema de Francisca Herrera, do grupo Dous na Fronteira.
Eu non podo cantar o meu neno, cantar cando choro. Cando corren as vaguas buscar seu corpiño morto. Cando topan cos beizos blanquexos echados os sepultado entre rosas no curro tan negro e tan fondo que hei cantar meu proviño setembro xa louco e a coro se bremo coa coita e o peito me trema sem baguas a fogo. No alcontro contento nin risas nin xeito del orsollo a topo. Ni apaño teus bicos que durmen na terra, non canto que choro. Non canto que choro.
Entramos agora a falar da terceira muller que foi homenaxeada en 2007. Estamos a falar de María Mariño Carou. María Mariño Carou, unha das poetas máis relevantes do noso século XX, naceu en Noia o 8 de xuño de 1907. Os seus pais, Xosé María Mariño Pais e Filomena Carou Lado, tiveron 5 fillos, desde que María é a segunda. Pasou a súa infancia e mocidade en Noia, sempre salvando as dificultades económicas da familia. Aí recibiu os primeiros estudios e axiña comezou a traballar como costureira. Trasladouse xa en 1926 a Escarabote, Boiro, e alí puido acceder a algunhas lecturas na Biblioteca do Pazo de Goián, onde unha tía súa traballaba como cociñeira. Neste mesmo ano viaxou a Algorta, Euskadi, onde viviu unha irmán súa e onde viviu o estoupido da Guerra Civil. Tras a conquista desa zona polas trompas franquistas, regresou a Escarabote, Alí coñeceu o mestre compostelá Roberto Posé Carballito, co que casou en Boiro o 31 de marzo de 1939. Nos cursos 1945-1946 o matrimonio marchou a Arzúa e despois a Elansove, Euskadi, debido a un destino do seu home. O 6 de outubro de 1946 regresou a Galicia para dar a luz un fillo, Roberto, que morreu o 10 de outubro dese mesmo ano. No curso seguinte, 1946-1947, o seu marido foi destinado a Romeor do Courel. E, o 29 de marzo de 1947, faleceu a nai de María Mariño e, posteriormente, morreron os seus irmáns varóns. Nese momento, por consello médico, trasladouse á parada do Courel a causa da depresión nerviosa que lle provocaron estas perdas. En outubro de 1947 instalouse definitivamente en Parada do Courel e iniciouse a súa fonda amizade con Uxío Nomboyeira e a súa familia. Agás algunhas estancias vacacionais en Noia, Monforte de Lemos e a Coruña, viviu sempre en terras courelans. Entre 1958 e 1963 escribiu o seu libro Palabra no Tempo e tres anos despois enfermou de leucemia e comezou a escribir Verba que comeza. O 19 de maio de 1967 faleceu por mor da enfermidade que padecía. Os seus restos mortais repousan no cementerio de Seoane de Courel. Outra pausa musical e regresamos. A canción titúlase Cantar 22 e o grupo que a interpreta chámase Lobalú.
chegamos ao final do programa. Isto significa que temos que falar da autora de a que próximamente iremos coñecendo máis cousas. María Victoria Moreno foi unha escritora galega. Calgúns textos falen dela como extremeña, é unha confusión debido ao descoñecemento de datos biográficos da súa infancia. Luis Seoane foi un pintor e escritor galego, non argentino. María nacer en Buenos Aires. E Italo Calvino, un escritor italiano nacido en Cuba. O nacemento de María Victoria en Valencia de Alcántara, Cáceres, foi circunstancial. Nin a súa nai nin o seu pai tiña raíces en Extremadura. Sara Márquez, malagueña, e Vicente Moreno, toledano, casarán en 1937, estando inmovilizado na guerra. Ela ficou vivindo na casa do seu irmán, na vila extremeña onde naceu María Victoria, o 1 de maio de 1939. Hai outra confusión difundida pola propia autora, que afirma ter nacido en 1941. Logo dos anos en Badaxoz, o seu pai foi destinado en 1943 a Segovia, onde viviron até 1949, ano da morte de Vicente. Sara Márquez, rematada a excedencia que solicitara como maestra, puxo escola en Sepúlveda e ali foi vivir a familia. Os estudos de María Victoria delongáronse dos anos debido á situación económica, que non permitía enviar unha filla a estudar fora. Ausencia en Sepúlveda de instituto, pois únicamente existían as capitais de provincia en algunha cidade máis. En 1951, gracias a unha bolsa, marchou para Barcelona a cursar o bacharelato elemental, que ia dos 10 aos 14 anos e o superior dos 14 aos 17. Ela tiña 12 anos, o que pode explicar por que decidiu mudar a data de nacemento para facela coincidir coa das súas compañeiras. En Barcelona aprendeu catalán e francés e, sobre todo, descubriu a literatura, lendo por primeira vez o Quixote ou o Principiño, que sabía converter nas súas obras favoritas. No verán volvía ás aldeas segovianas, onde exercía de mestra a súa nai. De 1958 a 1963 estudiou filosofía e letras, sección de filoloxía románica, na Universidade Complutense de Madrid. Ali coñeceu a José Luis Yácer, invidente con quen casou ao finalizar en a carreira e co que se trasladou a Pontevedra en 1963, por ser contratado no Colexio da ONCE. En Pontevedra viviu máis de 40 anos, ata a súa morte en 2005, pois aínda que deu clases 2 anos en Lugo e 4 en Vilalonga. A súa casa sempre estuvo nesta vila, podría ser máis acaído dicir que era máis segoviana que extremeña. Aínda que tamén viviu 7 anos cruciais en adolescencia en Barcelona ou 5 en Madrid, antes de se instalar en Galicia. A fin, debemos darlle a razón cando afirma ser galega, e a terra onde viviu máis tempo e, sobre todo, a terra e a lingua con que se identificou.
A historia de amor entre María Victoria e Galicia comeza en Pontevedra. Logo de dar aulas como interina nesa cidade, en 1965 aprobou as oposicións, sendo destinada ao Instituto Masculino de Lugo, onde ensinaba Xesús Alonso Montero, con que mantera unha estreita amizade durante toda a súa vida. Gracias a él mergullase na lingua e, sobre todo, na literatura galega. A actitude ante a lingua, a ética e o compromiso cos seus falantes herdeinos de quen foi o meu mestre, de quen me honro en recoñecer como mestre. Escribí un artigo, O mestre das palabras, sobre Alonso Montero. Dese momento, María Victoria converteuse en unha activista a pro da lingua galega, un compromiso vencellado ás reivindicacións de democracia e justicia social. O regresar a Pontevedra, en 1967, impartiu literatura castelá no Instituto Feminino, agora Vallinclán. Lembran as súas alumnas, entre elas Rosario Álvarez Blanco, que con María Victoria aprenderon tanto a tomar conciencia da realidade lingüística e cultural de Galicia como a gozar da literatura. Na ditadura franquista non se ensinaba a lingua galega ni moito menos en galego, mais María Victoria dedicaba parte das clases de literatura española dos venres a ensinar literatura galega, a que as alumnas practicasen a escrita de textos en galego. Nese contexto de represión, o seu compromiso coa lingua expresouse tamén nos cursos de galego, a título voluntario non remunerados, organizados pola Asociación de Amigos da Cultura de Pontevedra, nos que participou desde 1972, dirixidos a mestras, mestres e persoas que non tiveran a posibilidade de estudar a nosa lingua. Unha participación que resultaba sospeitosa para o réxime, sobre todo os cursos eran organizados por entidades como o Ateneo de Ourense, dirixido por Manuel Peña Rey, que coñecía militancia comunista e consideraron un niño de subversión. Como represalia, en 1974 foille retirado o pasaporte. A contribución como escritora de María Vitoria á lingua e á cultura do país foi moi importante. Con todo, poida que fose ademais máis a súa actividade como profesora que, como reiterou en artigos e entrevistas, era a súa paixón. O ano 1973 convértese nunha data significativa na súa trayectoria por varias razóns. Desde o punto de vista persoal, por iniciar en José Luis e Maisela o proceso de adopción dos seus fillos, Begoña e Carlos, completado formalmente en 1975. Edicións do Castro publica o seu primeiro libro, Mar Adiante, en que vai incluído o relato Clarisa Luceiro, que acadara o segundo lugar no premio O Facho. Esta primeira edición leva ilustracións da autora, como utilizada como la Academia Real Galega, para felicitar o Nadal en 2017. En 2009, o libro foi reeditado por Edicións Xerais. Edita, outro sí, antoloxía bilingüe, Os novísimos da poesía galega, e recollía textos de 10 poetas nacidos despois de 1943. Entre eles, Xosé Vázquez Pintor, Xesús Raba de Paredes, Margarita Ledo e Darío Xoán Cabana, sendo responsable tanto da selección como da traducción ao castelán. E abre en Pontevedra, xunto a 8 socias e socios, a libraría Xuntanza, onde se vendían, entre outros, libros como os de Castelao e Miguel Hernández, prohibidos pola censura editados fora de España, sobre todo en Buenos Aires. Isto é unha mostra das múltiples actividades que levou a cabo en relación cos libros. Escritora, profesora de literatura, traductora, editora, libreira ou conferenciante.
Agora imos a escoitar unha canción titulada A Rosalía, no vi con cantar, interpretada por Uxía Senlle.
Tomar pola orela, mirei na pasar. Na frente unha estrela, no vi con cantar. E vina tan soia na noite sen fin, que inda recei pola prove da tola, eu que non teño quen rece por mi. A musa dos povos que vin pasaré, come está dos lobos, come está morrer. Os osos son dela que va desgardar. Hai dos que levan na frente unha estrela, hai das que levan no vi con cantar. Hai dos que levan na frente unha estrela, hai das que levan.
Tomar pola orela, mirei na pasar. Na frente unha estrela, no vi con cantar. E vina tan soia, na noite sen fin,
que inda recei pola prove da tola, eu que non teño quen rece por mi. A musa dos povos que vin pasareu, come está dos lobos, come está morrer. Os osos son dela que va a desgardar. Hai dos que levan na frente de unha estrela, hai das que levan no vi con cantar. Hai dos que
A publicación de Mar Adiante tuvo grande impacto na prensa, convertendo a María Victoria nunha das autoras pioneiras da literatura infantil galega. É a historia contada en primeira persoa dunha mestra na que non é difícil identificar a autora que pon escola nun barco ou arroas. Cando ela navega Miguel, o mariñeiro que fabricara o capitán Xosé Luis. Lola, a cociñeira que aprendeu a camiñar sobre a auga. E máis 11 rapazas e rapaces. O libro constitúe un manifesto a favor dunha escola diferente, en contacto coa natureza, a favor dunha relación de respeto e agarimo co alumnado, que María Victoria defendía tanto nas súas novelas como na súa vida. Unha escola en que ningún mestre ameazase os rapaces de Porto Souril con guindalos ao mar, cos libros amarrados ao pescozo. Unha escola en que se aprendía ollando para as estrelas e mesmo facendo trasnadas. Mar Adiante foi seguido por O Cataventos, 1979, que acadou o premio O Facho. A Festa no Faiado, 1983, e Leonardo e os Fontaneiros, 1986. Este último é un exemplo da intensa relación de María Victoria cos animais, un cariño reflectido na súa vida e en moitos dos seus libros. Leonardo, o protagonista, é un can de palleiro, un can sen dono que se converte en amigo e confidente de Antón Andrade, rapaz de 14 anos, moi dado a levar a cabo falcatruadas, xunto cun feixe de compañeiros de escola coñecidos como os fontaneiros. María Victoria adoitaba chamar os meus cachorros tanto os seus cans como o alumnado e gardábase de tratalos igual. Afirmaba non facer nunca cos animais o que non faría coas persoas, pois entendía que quen lle fai mal un animal indefenso tamén é quen de llelo facer as persoas. Tampouco os alimentaba cos desperdicios da comida, aínda que si lles entregaba os libros de mala calidade para que xogasen con eles até os desfacer. Outros textos seus protagonizados por animais son E haberá tirón de orellas, 1997, Historia da cadea Alma, homenaxe a dúas cadelas que tivo a autora e as que lle deu o mesmo nome, Perdida, logo de se afastar da casa, Can Branco, Can Negro e Un cachiño de bica, dúas historias en verso que forman parte xunto con Xa non teño medo do libro Eu conto ti cantas, 2005, o último que viu publicado en vida. Ademais de historias infantis ou xuvenis, a mediados dos 80 publicou xunto con Xesús Rabade Paredes e Luis Alonso Girjado libros de texto en literatura galega.
Outros pitos relevantes producíronse en 1988. Neste ano, Galaxia, por decisión de Carlos Casares, na altura do seu director, crea a colección Árbore de Literatura Infantil, que será dirixida durante 10 anos por María Victoria Moreno, Antonio García Teijeiro e David Otero. O obxectivo, segundo David Otero, era dispoñer de literatura en galego para todas as idades, dar visibilidade á escrita en Galicia, así como publicar traduccións ao galego de libros de calidade. Tamén en 1988 publica Anagnórise, recoñecido en 1990 na lista de honra do IBBI, Consello Internacional de Libros para a Mocidade, que selecciona cada dous anos libros excelentes nas distintas linguas. Anagnósire está considerado o seu mellor libro e un clásico da literatura xuvenil galega. É a historia de Nicolau, un adolescente de 17 anos que fai autostop, fuxindo da casa e da súa vida anterior. É Xulia Andrade, unha muller afouta que o leva no seu coche e que ten moito de autora. Nas conversas da longa viaxe entre unha vila da Beira Mar galega e Madrid, Xulia fai reflexionar a Nicolau sobre a súa identidade. o que fixo na súa vida e o que quere facer en diante, xa que, segundo ela, as persoas estamos feitas para levar adiante os proxectos máis fermosos. E esta é unha das frases máis coñecidas de María Victoria, e figura gravada na placa que o Concello de Pontevedra colocou en 2006 na ponte da Avenida de Vigo. Aínda que era recoñecida desde os anos 70 como unha das autoras de máis calidade da literatura infantil e juvenil galega, Anagnórise consolidou a súa consideración como parte do canon. En xaneiro de 1996 morreu o seu home José Luis Yácer. En 1997 foi diagnosticada de cancro de mama. Comezou a loita contra a doenza, os tratamentos, a quimioterapia, o que a leva, segundo as súas propias palabras, a escribir contra o reloxo. Ao mesmo tempo, esforzouse por continuar a súa vida, dando clase durante 5 anos máis, até 2002, en que a súa saudade obrigou a xubilarse. Pensei que, sendo unha todo terreo, podería superar o cancro, pero non quero que os meus alumnos paguen a miña vellez e enfermidade. Na aula estou de maravilla e, a pesar de que levo 5 anos enferma, só faltei as clases os días de chute. As aulas, a relación co alumnado, eran para el un paraíso, un espazo onde acougar, deixando o cancro fora das portas da escola por unhas horas. En 1999 publicou a novela juvenil Guedellas de Seda Liño, recoñecida na lista White Ravens da Biblioteca Internacional para Mocidade de Múnich en 2002. Como Anagnórise, o libro explora os conflitos de identidade da adolescencia, neste caso a través de dúas rapazas, Ratochus e Vanessa, e do misterio dunhas incertas orixes. As inquedanzas sociais da autora expresanse no contraste entre o pazo onde vive Ratochus e a marxinación de Vanessa e os xitanos do Arrabalde, acusados xa pola cor da súa pel. En 2002, iníciase unha relación co mariño cubano Pedro Ferriol, a raíz dunha carta que el envía a través da editorial Gabando Leonardo Fontaneiros. As cartas, chamadas telefónicas e correos electrónicos culminan en senllas declaracións de amor e a boda de maio de 2003.
María Victoria Moreno foi unha autora de literatura para xente nova, mas non só iso. A reflexión sobre a súa experiencia co cranco reflíctese nun libro excepcional, o ensaio Diario de la Cruz a Sombra, 2004, no que se combina análise descarnada da enfermidade, as súas consecuencias, a recepción social